Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka tsika misafidy hatrany araka aminay eto amin'ity Tantsorika sy kolpanay fianakaviana ity. Ny lohahevitrantsika dia ny hoe ny fiarahamonina ny taranaka mifandimby, izany hoe tena mifantoka ao amin'ny fiainan'ny ankohonana na fiainan'ny fianakaviana ny fandalianantsika. Dia mbola naompantsika tamin'ny anjaratoeran-dreo zokiolona moa ny fandalinana, ka ny resantsika ny hoe afaka manampy sy mifanampy ihany koa ireo zokiolona ireo. Asitsika fitiny amin'izay, Virginie.
Nampatsahivo Mopiera voalohany teto moa omaliny hoe to sy misy fanantenana ny fiainantsika raha tsy eo ny zokiolona, satria manampy be dia be antsika amin'ny fikarakarana ny ao an-tokantranony ao izy ireo, izay tena ataony ampitiavana sy antsitrapo tokoa. Dia raha ny fifandraisany samy zokiolona, naka ohatra teto moantsika hoe raha mpivady a, dia hita fa hoe tena mifanohana sy mifanampy izy ireo, ary tsy mifandao zany a manoloana ny zava-mitranga amin'ny anankiray. Ohatra ndraisintsika teto moa hoe raha misy zany aretina mahazo ny iray a, dia eo izay fanampiana eo amin'izy roa izay, ka izay fanampiana tsy fifandaozana izay a dia azo alaintsika tahaka zany. Raha eo amin'ny samby zokiolona ihany raha mpivady no jerentsika, ka raha sendra lasa ohatra ny vehivavy a, vehivavy ny lasa aloha, dia somary sahirana ny lehilahy ary misy fetraikany vetivety amin'ny fahasalamana izany a, izay mety hitarika azy aingana ho amin'ny fahafatesana. Ny vehivavy zany dia modely kokoa amin'ny faharetana, eo ihany koa ny hoe modely a amin'ny fiaretana zavatra betsaka eo amin'ny fiainana.
Otsika trano mampera izay le hoe anjara toeran'ny zokiolona sy fifandraisany amin'ny taranany a ao amin'ny ankonana izay. Tsia moa tamin'ny farany resaka ny hoe raha marary ny anankiray a mbola afaka manohana ny anankiray, fa rehefa hoe samy marefo kosa reo zokiolona ireo a, dia ahoana ny fifandraisany amin'ireo taranany?
Izay ny anton'ilay fandaharana nahafantarantsika fa misy a fanapaha-kevitra iraisam-pirenena amin'ny jerena akaika ny zokiolona, ary na ny fiangonana ihany ko a zao jerentsika amin'ny herinandro iny a nisy fanapaha-kevitra tanatin'ny telo taona zay a ny jerena akaika ny zokiolona. Raha tsapatsika mantsy no mbola omety hoe ahafahan'ny zokiolona mandray anjara eo amin'ny fiarahamonina dia ho hitany fifamenoana. Zay nanaovana an'ilay andro maneran-tany na eo anivon'ny fiangonana aza dia misy io, zany hoe averindray raha tsapatsika tsirairay avy fa tena ilaina ny zokiolona, satria mampitsiry sy manamaso fanantenana. Mbola manohana izy, ka raha misy mahazo azy a dia ho hitantsika ho azy eo ny fifamenoana ary ny zavatra tsy maintsy atao azy. Ny taranaka mifandimby zany dia toy ny tanaka vitsy havanana, ka izay didi maharary. Raha tsapatsika ireo atao hoe mbola manana anjara toerany tsy azo hidivirana eo amin'ny fiarahamonina ny zokiolona, fa mbola manome fitiavana ary mbola mahalala tanana, dia izay dia izay na hoe tsy very mandeha izy ninininona mety mahazo azy, ary tsapa ny famana taranaka izy a mijery azy manokana. Tsy alefa mandeha rery kosa le izy hoe nila anay an'ny zokiolona ny dadabe sy bebe dia anampy anay an'izao, indrindra misy fahafahanay sy ny sisa. Tsy azo alefa mandeha rery ohatra zany, fa satria ianao na tsapa ny tena nilanao azy a dia tsy midika akory zany fa hoe tsy mila antsika mihitsy ny zokiolona, fa mila antsika ihany ko a taranaka tiariana zany a ireo zokiray aman-dreny a sy be antitra ireo.
iverina kely amin'ilay fantanina teny aloha mopera hoe raha samy marefo zany ireo zoky olona ireo a de mbola misy vokatsoa ve hoentiny a amin'ny taranaka.
Io raha nyteneniko tany fiandohany ity fandaharany ity hoe aloha anarin'ny ray aman-dreny zoky olona sy mibeantitra ty zay a anarin'ny fiainana. Ohatra amin'izany zao a lay eo amin'ny evanjely eo amin'ny masindalioka toko fahadimy ambin'ny folo lay zaza mpandany nanaro ny fiainana izy niala tao an-tranony rainy izy de lasa izy nandeha tany amin'ny tany lavitra de naniry hihinana ny voanjavatra ho an'ny kisoa izy fa nany kisoa aza tsy namela azy hihinana amin'izany zay vao tsarony nodiny sainy hoe any amin'ny dada tsy mba ohatra zao fa mimpanompo ary mihinana de jereva tsy maintsy miveriny ilanana izy zay le atao hoe anary ny fiainana. Ino moa ny resaka famindrapon'andriamanitra ny tena tiana asongadina fa le anary ny fiainana mandrapiverinao mankany amin'la dadanao zay endrika zoky olona de latsa sinenina ny mahazo so fa bendra fo andriamanitra de mandray fa le hoe anary ny zoky olona io maretina mamparefo ny zoky olona io ohatra hoe diabetika inona ny mahatonga ny diabetika de be loatra ny zavatra mamy hohanina de ny anao aty amin'ny taranaka aty arina zany de afaka mametra sy mandanjalanja ny sakafo a hohaninao de ireo karazana aretina maro reo any e. Fa ohatra zao a ny tanora anankiray mandeha moto firifiry ny aksidana moto tsy lesina ho an'ny zokolona any ny raisina am'ireny e satria raha tena zoky olona valopolo taona da mba tena vitsivitsy mba mitondra moto valopolo taona fa ny zoky olona ndray mbola manaratra manoloana zany mba tandremo raka izy a fa izao ny vokany a rehefa miaitraitra ny zava miseho amin'ny fiainany zoky olona na tsara na ratsy a de lesina ho an'ny taranaka aty arina.
Iverina kely amin'ilay fifandraisan'la zoky olona sy ny taranaka mopera tsika malagasy a tsika moa zany tsy mba manana ohatra ny any vahiny hoe aterinary amin'ny fitaizahana be antitra ry fa misy zany fa vitsy ihany manao zany fa na tsika mbola miara-mipetraka ny dadabe sy ny bebe sy ny zafikely inona ny soa azon'ireo zafikely zany amin'izay lay fifandraisany ray be sy ny renibe zay.
Ny zavikely a misy fomba fiteny hoe taizanyreny be de ohatra ny lafi ny ratsy zany le hoe taizanyray be satria hoe nizatra napetainy tany io anyka le zaza ka rehefa ao amin'ny ray aman-drenina de ohatra ny zaza me tsara velatsi fa any am'le bebe any any nahazatra anazy zay aloha ny fandraisako le taizanyreny be ngamba de ohatra ny lafi ny ratsy ny jerena nefany a ny taizanyray be anakiro taizanyray be any koa zany a asana tsara na ratsy de kely antitra kely antitra amin'la fomba fisainana zany nefany a raha ny tena izy zany de kely matotra de inona maharatsy an'izany inona maharatsy an'izany tsy mifamatorana moa ny tena ka tsahana amin'ity fiainany ity fa azatratra nefa iverina olondehibe any fa mbola tsy matotra mihitsy taralava amin'ny fotoana mifanapaha-kevitra any amintsy izy ny atao tsy vita be fa maritra loatra izy a de mandrapaharivony ary tany sainy ny atao a fa tsy sindinina vita kory fa reo taizanyreny be a de zavatra tsara zany atao hoe manana famatorana dinny mbola kely zany.
Manapetra mopera ny fotoanantsika mbola maro ireo tiana hotenenina amin'ny tokony andraisana tsara ireny zoky olona ireny aleo raha pitso hotohizantsika izay a isaoranay ianao mpiaino mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolopanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.